TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
Thank you. วัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับนอกจากจะพบกันอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิบายความหมายทางทีมงานได้จัดเตรียมบทศึกษาบทอธิบายพระคัมภีร์นี่แหละครับเรียกว่าเป็นคู่มือพระคัมภีร์ก็ว่าได้ขณะนี้ก็เตรียมส่งมอบแด่ท่านที่ต้องการเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์ส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อ13ท่านที่เตรียมแล้วนะเปิดรออยู่แล้วก็จะเห็นนะครับในพระธรรมวิวรณ์ข้อต่อไปคือข้อ14ข้างบนนี้จะเป็นข้อความใหญ่นะครับเขียนว่าการเกี่ยวเก็บแผ่นดินโลกก็จะเป็นการเห็นสงครามอามาเกดอนอามาเกดอนหลายคนนึกถึงภาพยนตร์ครับเขาก็เอาข้อความจากพระคัมภีร์เอามาจินตนาการนะครับอามาเกดอนมันคืออะไรครับข้อ14บอกว่าดังนี้ครับข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรและประหัตถือเขียวอันคมมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์แน่นอนคือพระคริสต์เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริไปนั้นมากจากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ30คิดว่าเมฆเป็นเมฆแห่งพระสิริของพระเจ้าสวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรก็ยืนยันว่าผู้นี้คือพระคริสต์เราต้องเข้าใจหนังสือเล่มนี้นะครับว่าคือพระองค์เป็นผู้ที่สูงสุดไม่ใช่ผู้เผยพระชนะหรือปุโรหิตนะตำแหน่งของพระองค์นี้เป็นตำแหน่งสูงสุดคือกษัตริย์มักจะเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาเสมอถ้าเรื่องการมาของพระคริสต์หรือการมาของพระเมสสิยาห์นี่มาในฐานะกษัตริย์วลีสุดท้ายข้อ14นี้บอกว่าเขียวอันคมหมายถึงการพิพากษาคนชั่วร้ายพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขียวเพียง12ครั้งแต่7ครั้งใช้ในตอนนี้และคำว่าคมใช้ในพระธรรมวิวรณ์7ครั้งและใช้4ครั้งในบทนี้ด้วยครับข้อ15 16บอกว่าและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดเพราะว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุกแล้วและพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นได้ทรงตวัดเขียวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้วจงใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดหมายถึงการพิพากษามนุษย์เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพล่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจากพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ40ถึง42ในพระธรรมมัทธิวการเก็บเกี่ยวหมายถึงการเป็นพยานของคริสเตียนมานานและผู้เชื่อได้รับการเร่งเร้าให้อธิษฐานขอคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยวแต่ว่าที่จริงกับผู้เชื่อไม่ได้รับการเร่งเร้าให้เก็บเกี่ยวแต่ว่าให้หวานพระวจนะของพระเจ้าออกไปในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ3มีคนหนึ่งออกไปหวานก็เป็นภาพของอคิตชนในตอนนี้คือหวานพระคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรของมนุษย์พระองค์เป็นผู้หวานเมล็ดเมล็ดก็คือพระวจนะของพระเจ้าและท้องทุ่งก็คือนานะเป็นโลกนี้ก็หวานเมล็ดเข้าไปในโลกหวานไปแล้วครับก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งถึงเวลาเก็บเกี่ยว แต่วันนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าจะถึงในตอนสิ้นยุคนะครับด้วยเหตุนี้คริสตชนนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวงานของคริสตชนคือการหว่านบอกข่าวดีนะครับนี่คือเหตุผลที่เราไม่ต้องห่วงผลนะไม่ต้องห่วงผลผลนั้นอยู่ที่พระเจ้าเราหว่านนะครับเราต้องการทำดีที่สุดในการหว่านหรือบอกข่าวดีหรือให้พระวจนะของพระเจ้าทำไมครับเพราะว่าการหว่านนี่เป็นพันธกิจของคริสตชนพระเมสสยาหรือพระคริสต์จะเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวและการเก็บเกี่ยวก็คือการพิพากษาในตอนสิ้นยุคนี่คือภาพในตอนนี้นะครับที่เราศึกษาวิวรณ์คุณผู้ฟังครับสังเกตคำสั่งของพระเจ้าต่อบุตรต่อพระคริสต์ในพันธสัญญาเดิมว่าข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าจงขอเจ้าเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อของช่างปั้นหม้อในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ7ถึงข้อ9สิ่งนี้เกิดขึ้นในการมาของพระคริสต์ครั้งแรกนะเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่นะคำตอบคือไม่นะข้อความตอนนี้จากสดุดีบทที่2ข้อ7ก็ไม่ครับแต่จะเกิดขึ้นเมื่อครับเมื่อมาครั้งที่2ของพระองค์หรือพระเมสสิยาห์เสด็จมาตอนนั้นมาเนี่ยจะมาเพื่อการพิพากษาคนผิดคนบาปเพราะว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วนี่สอดคล้องกับพระธรรมรัตของพระคริสต์ว่าฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคจากพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ39เวลาของการเก็บเกี่ยวจะมาถึงดังนั้นก็ให้หว่านในตอนนี้และไม่ต้องพยายามจะแม้ชักชวนคนนั้นให้รอดนะใช้ความยำนะเราหว่านนะครับหว่านออกไปพระวิญญาณของพระเจ้าจะดูแลผลที่เกิดขึ้นเองคุณผู้ฟังครับเวลาของการเก็บเกี่ยวถูกกำหนดไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในพระธรรมโยเอลบทที่3ข้อ13 14บอกว่าจงเอาเขียวเกี่ยวเถิดเพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้วเข้าไปสิย่ำเลยเพราะบ่อย่ำองุ่นกำลังเต็มบ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้วเพราะว่าความอาธรรมของเขาทั้งหลายมากมายนักมวลชนในหุบเขาแห่งการพิพากษาเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการพิพากษาต่อไปเป็นข้อ17ข้อ18บอกว่าและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ถือเขียวอันคมเช่นเดียวกันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟได้ออกมาจากแท่นบูชาและร้องบอกท่านที่ถือเขียวคมนั้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านจงใช้เขียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วในข้อ17มีวลีที่ว่าพระวิหารบนสวรรค์บอกว่านี่เป็นพันธสัญญาเดิมไม่ใช่คริสตจักรเขียวอันคมแสดงถึงการพิพากษาลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วแสดงว่าแห้งเหมือนกับองุ่นตากแห้งนี่เป็นการเปรียบภาพเปลี่ยนภาพเปรียบเทียบของอามาเกดอนและนี่ก็เป็นภาพที่ท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้ให้ไว้นะครับนี่ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดมสวมเสื้อผ้าย้อมสีแดงจากเมืองโบสราพระองค์ผู้ซึ่งโอ้อาในเครื่องทรงของพระองค์เสด็จมาด้วยกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่เราเองพร้อมประกาศการช่วยกู้และมีอนุภาพที่จะช่วยให้รอดทำไมเครื่องทรงของพระองค์สีแดงและเสื้อผ้าของพระองค์เหมือนกับของคนที่ย่ำในบ่อย่ำองุ่นเราได้ย่ำบ่อองุ่นแต่ลำพังและไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลยเราย่ำมันด้วยความโกรธของเราเราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเราโลหิตของเขาพรมอยู่บนเสื้อผ้าของเราและเราได้ทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนหมดเพราะวันแก้แค้นอยู่ในใจของเราแผลปีกแห่งการทายของเราได้มาถึงเรามองแต่ไม่มีผู้ใดหนุนมาเราประหลาดใจแต่ไม่มีผู้ชูไว้มือของเราเองจึงนำชัยมาให้เราและความพิโรธของเราชูเราไว้ เราย่ำชนชาติทั้งหลายด้วยความโกรธของเราเราได้ทำให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเราและเราได้เทโลหิตของเขาบนแผ่นดินโลกอิสยาห์บทที่63ข้อ1ถึงข้อ6ภาพชัดเจนนี้ไม่ใช่ภาพของพระคริสต์เมื่อมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีครับแต่เป็นภาพของพระเมสสิยาห์มาในฐานะกษัตริย์นะจะกลับมาอีกครั้งในการพิพากษาความผิดความบาปของมนุษย์ในสมัยของท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์สมัยนั้นคนก็เข้าไปในบ่อย่ำองุ่นท้าเปล่าครับเพื่อเหยียบย่ำองุ่นน้ำผลไม้ที่เป็นองุ่นมันสีแดงนะครับก็ไหลออกมาจากผลที่สุกแล้วก็ย่ำเนี่ยมันน้ำมันก็เด่นเปลือกเสื้อผ้าของคนย่ำภาพในข้อนี้เป็นของผู้ชมที่เห็นว่ามีเลือดบนเสื้อที่สวยงามของพระเจ้าเหมือนกับว่าพระองค์ได้ทรงเหยียบย่ำบ่อองุ่นเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเมื่อพระคริสต์ได้มาครั้งแรกพระองค์ได้หลั่งโลหิตเพื่อมนุษย์แต่ผู้คนก็ปฏิเสธตอนนี้พระองค์ก็เหยียบย่ำคนชั่วและมันก็เป็นเลือดของพวกเขาซึ่งไหลออกพระองค์รวบรวมพวกเขาตามที่เราเห็นในวิวรณ์บทที่16ข้อ16ว่าที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาเฮบรูเรียกว่าอามาเกดอนคุณผู้ฟังครับสังเกตตอนนี้จากคำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ว่าพระองค์เหยียบย่ำบ่อองุ่นแต่เพียงพระองค์เดียวนี่ก็เป็นภาพที่น่ากลัวนะครับก็ไม่สงสัยว่ามนุษย์ก็จะร้องไห้ให้หินหล่นมาทับพวกเขาและซ่อนเขาจากความพิโรธของพระเมสสิโปดกนี่ก็จะเป็นการสิ้นสุดอริยธรรมซึ่งได้กบฏต่อคุณธรรมต่อสิ่งที่ถูกต้องหรือต่อพระเจ้าอย่างชัดเจนด้วยความเศร้านะจากที่หอบาเบลเป็นการกบฏที่ได้สะสมมาจนถึงจุดหนึ่งนะครับในยุคของการทนทุกข์ใหญ่เมื่อเราศึกษาไปถึงบทที่19จะพบว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมาพระองค์จะปราบการกบฏต่อพระเจ้าเพื่อที่จะตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้พระองค์จะทรงตีเขาให้แตกด้วยตะบองเหล็กตามภาษาสดุดีบทที่2ใช้วลีว่าตีเขาให้แตกด้วยตะบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อเราจะเห็นว่าพระคริสต์ที่อ่อนโยนผู้ซึ่งจะไม่ตีแมลงวันสักตัวซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาไม่ได้เป็นพระคริสต์แห่งพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นนะครับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเท่านั้นก็ยังไม่พอพระองค์เป็นผู้พิพากษาทุกสิ่งในโลกด้วยถ้าไม่ยอมรับโลหิตถ่ายที่ไหลออกมาแล้วถ้าการทุกข์ใหญ่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเราครับเราก็จะบาดเจ็บในภาพที่ได้ยกจากคำพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคือเลือดไหลครับท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ให้ภาพการทนทุกข์ใหญ่เอาไว้ว่าโอ้บรรดาประชาชาติเอ๋ยจงเข้ามาใกล้จะได้ฟังและโอ้ชนชาติทั้งหลายเอ๋ยฟังสิขอให้แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นฟังทั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่มาจากพิภพเพราะพระเจ้าทรงเกรียวกราดต่อประชาชาติทั้งสิ้นและดุเดือดต่อพลโยธาทั้งสิ้นของเขาพระองค์ทรงฆ่าโทษเขาและมอบเขาไว้แก่การฆ่าคนที่ถูกฆ่าของเขาจะถูกเหวี่ยงออกไปและกลืนเหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้งไปโลหิตของเขาจะนองภูเขาพระเจ้ามีพระแสงดาบอาบโลหิตเกลื่อนกลางไปด้วยไขมันกับเลือดของลูกแกะและแพะกับไขมันของไตแกะผู้เพราะพระเจ้ามีการฆ่าบูชาในเมืองโบสราการฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดมจากพระธรรมอิสยาห์บทที่34ข้อ1ถึงข้อ3ก็เป็นภาพที่น่ากลัวนะโลหิตประเสริฐของพระเมสสิโปดกได้ถูกปฏิเสธนะเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับหลายคนก็ยังปฏิเสธยังรักในการอธรรมทำสิ่งชั่วร้ายเลือดของคนเหล่านี้ที่ดูหมิ่นพระวจดูหมิ่นพระเจ้าแล้วก็ติดตามบูชาสัตว์ร้ายจะท่วมแผ่นดินเป็นภาพที่น่ากลัวเปรียบให้เห็นกับผลองุ่นสุกที่แตกและน้ำองุ่นพุ่งออกไปทุกทิศทุกทางเมื่อเขาย่ำผลองุ่นในบ่อคนเราก็ตัวเล็กๆนะมีขอบเขตจำกัดจะตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าเช่นเดียวกัน นี่คือภาพสงครามอามาเกโดนซึ่งเป็นภูเขาแห่งการฆ่าฟันข้อ19ยี่และข้อ20นะครับบอกว่าทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเขียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลกและเทลงไปในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าบ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบางเหียนม้าไหลนองไปประมาณ300กิโลเมตรสูงถึงบางเหียนม้าเนี่ยหมายถึงสูงประมาณ4ฟุตจะบอกว่าลึก4ฟุตก็ได้นะโลหิตท่วมเนี่ยลึก4ฟุต300ไหลไปเนี่ย300กิโลเมตรเป็นระยะทางระหว่างดานถึงเบเอลเชบาทั่วปาเลสไตน์เนี่ยเป็นสถานที่ของสงครามครั้งสุดท้ายนี้นะครับซึ่งสิ้นสุดด้วยสิ่งที่เรียกว่าสงครามอามาเกโดนเป็นสงครามที่เริ่มต้นประมาณกลางช่วงการทนทุกข์และก็สิ้นสุดโดยการเสด็จมาอย่างโลกของพระเมสสิยาช่วงทนทุกข์ใหญ่นะในช่วงนั้นก็แบ่งเป็น7ปีช่วงกลางนี้ก็คือปีที่3ปีครึ่งนะเรียกว่า3ปีครึ่งหลังนะครับพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อ3ถึงข้อ7เป็นคำทำนายในพันธสัญญาเดิมของเรื่องนี้นะครับบอกว่าข้าแต่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ขอทรงขัดกระบี่ไว้ที่เอวของพระองค์ท่านโดยพระสิริและความสูงทรงของพระองค์ท่านขอทรงมาอย่างโอ้อาตรการเสด็จไปอย่างมีชัยเพื่อเห็นแก่ความจริงความอสุภาพและความชอบธรรมให้หัตถ์ขวาของพระองค์ท่านสอนกิจอันน่าคลั่นคล้ามแก่พระองค์ท่านลูกธนูของพระองค์ท่านก็คมอยู่ในจิตใจของศัตรูของพระราชาชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์ท่านพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ทำดำลงเป็นนิจและเป็นนิจฐานประกรของพระองค์เป็นฐานประกรที่ยังธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกียรติการอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่านสดุดีบทที่45เป็นบทที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ครับภาพของการพิพากษาเหล่านี้แสดงว่า 1. ความบาปเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก 2. ความบาปอยู่ในโลก 3. เราทุกคนเป็นคนบาปวิธีแก้ก็คือรับการไถ่บาปที่พระคริสต์ได้ประทานเมื่อ 2,000 ปีบนไม้กางเขนนะครับ4. เราสมควรได้รับการลงโทษจากพระเจ้าทางหนีทางเดียวของเราอยู่ที่การยอมรับภารกิจของพระคริสต์บนไม้กางเขนครับพระเจ้ารักษาคนจำนวน 144,000 คนในช่วงทนทุกข์ใหญ่ได้ดังนั้นจึงไม่มีคำถามว่าพระเจ้าสามารถรักษาคริสตจักรในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ได้หรือไม่นะครับแน่นอนพระองค์ทำได้และพระเจ้าของพระองค์ก็บอกอย่างนั้นนี่เป็นแผนการของพงศ์แต่ตอนนี้ครับเราต้องผ่านการทนทุกข์ยากซึ่งการทุกข์ยากนั้นทำให้เราเจริญเติบโตแต่วันหนึ่งเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์เราจะได้รับการยอมรับเพราะว่าเรื่องที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเราไม่ใช่เพราะว่าเราได้อดทนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับจบบทที่14คุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นคำพยากรณ์เรื่องการสิ้นยุคจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้ท่านฟรีจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจรอส่งให้ไม่มีเงื่อนไขครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
มีอะไรที่กังวลมากมายคิด จับใจ